Ja pirms 2 gadiem sociālajos medijos, it īpaši Instagramā, influenceru darbībā nebija vērojami vienoti spēles noteikumi, lai satura patērētājs viegli var atšķirt, kas ir komerciāls saturs un kas ne, tad tagad šī joma kļūsi krietni sakārtotāka. Atzīst patērētāja tiesību aizsardzības centra pārstāve Ieva Baldiņa.
Un arī tika konstatēta diezgan daudz pārkāpumu attiecībā uz speciālajām prasībām, dažādu veidu reklāmām, piemēram, uzturu bagātinātāju reklāmās, enerģijas dzērienu reklāmās, alkoholisko dzērienu reklāmās. Bet nu jāsaka, ka tagad tiešām tādas labas ziņas ir, jo tiešām tā komercprakse tieši Instagram šajā sociālajā tīklā ir būtiski uzlabojusies un influenceri ir sākuši ietvert šīs norādes, reklāma, apmaksāta sadarbība, paid partnership, kas ļauj lietotājiem nošķirt šo te komerciālo saturu no nekomerciālā satura.
Liekot zem lupas influenceru darbību sociālajos tīklos neiztika arī bez sodiem un aizrādījumiem. Šajos 2 gados patērētāja tiesība aizsardzības centrs sācis pastiprināt izvērtēt 35 Instagram profilus, kā arī papildus konsultējis influencerus.
Sodus mēs piemērojām 2 influencerēm, 1000 un 1500 eiro apmērā. Abi šie lēmumi ir pārsūdzēti tiesā. Pirmais tiesa lēmums ir mums labvēlīgs, pieteicējas pieteikums tika noraidīts un tiesa tā kā apstiprināja, ka patērētāja tiesību aizsardzības centrā lēmums ir tiesisks un pamatoti pieņemts un arī pamatoti mēs esam piemērojuši tieši šo te negodīgas komercprakses regulējumu.
Uz jautājumu, cik viegli vai grūti influenceri pieņēma vienotos spēles noteikumus un sāka izmantot mirkļu birkas, kas skaidri apliecina, kad saturs ir reklāma un kada nav, Ieva Baldiņa pauš šādi.
Nekādas pārmaiņas nav nemaz tik vieglas, un, protams, tas bija tomēr tāds ilgāks ceļš uz to noteikumu ievērošanu, un joprojām, protams, ir pārkāpumi, bet, manuprāt, jā, tā izpratnē veidojas ar laiku, protams, ka tas ir kaut kas jauns, digitālais mārketings, viss ar to saistītais līdz ar to. Tas nav viegli, un es pieņemu, ka šis ceļš arī turpināsies, un tāpat būs dažādas neskaidrības, dažādi jautājumi, un jā, šīs 2 lietas tiek izskatītas vēl joprojām tiesām.
Latvijas reklāmas asociācijas vadītāja Baiba Liepiņa uzsver, ka zīmoliem influenceru sniegtie pakalpojumi ir nozīmīgs reklāmas rīks. Aplēses liecina, ka uzņēmumi apmēram 5% no mārketinga budžeta novirza influenceru mārketingam. Baiba Liepiņa uzsver, ka reklāmas likums uz influenceriem attiecies vienmēr. Arī pirms to darbībai sociālajos tīklos lielāku vērību sāk pievērst patērētāja tiesība aizsardzības centrs. Tomēr vienotie noteikumi, viņas prāt, nevienmēr tiek ievēroti.
Skaidrība par to, kāda ir pareiza rīcība, ir. Tas, ka varbūt kāds joprojām uzskata citādāk, nu, praksē tā dara, jā, tas ir cits stāsts. Jā. Ja mēs runājam plašāk, tad šobrīd jau visos lielajos rietumu tirgos, tur pastāv tad tirgus vienošanās starp reklāmdevējiem, aģentūrām, sabiedrisko attiecību speciālistiem, jā, ka visai komerciālajai informācijai ir jābūt marķētai. Jā. Attiecībos mēdījiem jābūt atdalītai no satura. Jā. Līdz ar to nu, viss ļoti skaidrs, jā, un tur neviens nešaubās par to, kas kā ir jādara un arī dara tā. Nav tā, ka tāpēc, teiksim, tie influenceri zaudāt savus sekotājus, ja, jo ir virkni iemeslu, kāpēc cilvēks izvēlas sekot kādam influencerim. Ja.
Uz jautājumu, vai pastāv bažas, ka influenceri darbojas pelēkajā zonā, Latvijas reklāmas asociācijas vadītāji pauš šādi.
Ja influenceri strādā ar nopietniem zīmoliem, ja, tad nu, skaidrs tas, ka kaut kāds skaidrs naudas norēķina nenotiek, jo visi lielie zīmoli strādā tā kā pienākās, ja, seko normatīviem aktiem. Ja, un te varētu būt runa par kaut kādiem ir kaut mazi reklāmdevēji, ja, kaut kādi mazi zīmoli. Ja.
Faktu, ka lielākā daļa influenceru strādā godīgi un maksā nodokļus apliecina arī digitālo mediju marketinga aģentūras Honeymoon High dibinātāja influencere Agnija Grigula sakot, ka tas laiks ir pagājis, kad influenceri nespēja par padarīto darbu izrakstīt pavadzīmi.
Sākumā bija grūtības saprast, kurš var izrakstīt rēķinu, kurš ne. Tas bija arī tieši tas laiks, kad bija šis te influencer marketings nebija sakārtots un daudz nebija reģistrējušies, kas bija, nu, kaut 2018, 2019, bet tad baigi daudz arī nebija pieprasījumi, tāpēc varbūt ir šis te cilvēkiem stereotips, ka viss strādā palēkajā zonā, tur neko nemaksā, tamlīdzīgi. Mums ir normāla databāze satelīcija, ka mēs redzam, o, šis influencers, nu, mums ir liste, kur ir influencer, tas ir izrakstīt reitings, principā procentu, tie ir vismaz 90%, ja godīgi, kas to var izdarīt, tur nekāda palēkā zona, kas nav īstumā.
Agnija Grigula stāsta, ka visbiežāk influenceri reģistrējas kā pašnodarbinātie vai dibina mikrouzņēmumu, un viņas prāt, lai šo jomu vēl vairāk sakārtotu patērētā tiesība aizsardzības centram, būtu jāapzina influenceri un katrs jāuzrunā individuāli, stāstot, kādi ir šie vienotie spēles noteikumi attiecībā uz reklāmas norādīšanu sociālo mediju platformās. Linda Zalāne, Latvijas Radio.